Nampiakarina any an-danitra i Maria ka mifaly ny tafiky ny anjely. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratan'i Masindahy Lioka. Ny toko voalohany, andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby dimampolo. Indray andro dia niainga i Maria nandeha haingana ho any amin'ny tany be tendrombohitra, ho any an-tanàna anankiray any Joda, ary niditra tao an-tranon'i Zakaria ka niarahaba any Elizabeta. Noho ny vahoreny Elizabeta ny fiarabany Maria azy, dia nientana ny zaza tao an-kibony, ary feno ny fanahy masina i Elizabeta, ka nanandra-peo ny antso mafy nanao hoe: nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao, ary nosoavina ny ateraky ny kibonao. Ary avy ay zamiko izao a no mba vangininyrenin'ny tompoko aho? Fa indro raha vao renin'ny sofotro ny feonao ny arahaba, dia nientaka afaliana ny zaza tatao kiboko, ary sambatra ilay nino fa ho tanteraka izay nampilazain'ny tompo taminy. Ary hoy i Maria: mankalaza ny tompo ny fanahiko, ary faly sy ravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy ny foko, fa notsinjoviny ny fiambaniny ny ankizy vaviny. Fa indro hatramin'izao dia ataon'ny taranaka rehetra hoe sambatra aho, satria efa nanao zavatra lehibe tamiko ilay mahefa, ary masina ny anarany, sady amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby ny famindrampony. Na efa asa mahery tamin'ny sandrina izy, dia nampiafiny izay niavinavina tamin'ny fisainany fony. Naonga ny ala tamin'ny fiketrahany ny mpife, fa ny ambany kosa nasandrany, ary noana novokisany soa, fa ny mpanankarena kosa dia nampideny mitondra tanampolo. Niaia ny Israely mpanompony izy, fa tsy adininy ny famindrampony tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay, araka nefa voalazany tamin'ny razantsika. Ny toetra tokony ho telo volana tao amin'ny Elizabeta i Maria vao nody tany an-tranony. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Kalaza manetriketrika ny masina Marie Virginie nampiakariny an-danitra ny fiangonana anio. Ilay ireny tsy voakasitry ny fahotana tamin'ny fototra, nefa niteraka ny zanak'Andriamanitra. Izy no olombelona voavitra voalohany, nomen'Andriamanitra voninahitra amin'ny samy vehivavy. Ny tonkira fiderana nataon'i Maria eto, na ilay manifikaty, no manandratra ny voninahiny makany amin'ilay mpamonjy. Mankalaza ny tompony fanahiko, ary faly sy ravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy ny foko. Tsy iran'ny mpiavinavina io a, fa iran'ny manetry tena. Ny toetra manokana nananany masina Maria dia noho ny fahasoavana avy amin'i Kristy zanany. Tsy hoe Andriamanitra izy, fa mpanompo vavin'Andriamanitra, nosoavin'Andriamanitra manokana. Noho izay fahasoavana manokana izay dia tsy navelan'Andriamanitra oloa tao am-pasana ny vatany, fa nakariny any an-danitra. Mba hatakarana ny nampiakarana ny masina Maria any an-danitra ary a, dia tsy maintsy manakatra ny voninahitr'i Kristy tavatsanga kovelona ihany koa isika, satria tsy misaraka ireo roa ireo. Samy voahavitra hoy indrindra ny fanentanana mialoha ny ranombavaky ny mpino anio. Ampitondray amin'ny masina Maria miakatra ny an-danitra ny vavaka izay ataontsika, akambany sy atolony an'i Jesosy zanany mba handaitra sy hisy vokany ho an'ny olona rehetra eto an-tany. Noho izany, raha mankalaza amin'ny masina Maria nampiakarina any an-danitra ary isika anio a, dia mankalaza ny Kristy any an-danitra ihany koa.